Sura ya pili mstari wa kwanza. Manabii wa uongo walijitokeza kwa Israeli, na walimu wa uongo watakuja pia kwenu. Kwa siri wataleta mafundisho ya uongo, na watamkana Bwana aliwanunua. Watajiletea uharibifu wa haraka juu yao wenyewe. Mstari wa pili. Wengi watatafuta njia zao za aibu, na kupitia wao wataikufuru njia ya kweli. Mstari wa tatu. Kwa uchoyo watawadanganya watu, wakitumia maneno ya uongo. Hukumu yao haitachelewa, uharibifu utawafuata. Mstari wa nne. Maana Mungu hakuwaacha malaika waliogeuka, bali aliwatupa kuzimu ili wafungwe minyororo mpaka hukumu itakapowajia. Mstari wa tano. Wala Mungu hakuvumilia ulimwengu wa zamani, bali alimhifadhi Nuhu mwenye wito wa haki pamoja na wengine saba wakati walipoachilia gharika juu ya ulimwengu ulioasi. Mstari wa sita. Mungu alihukumu miji ya Sodoma na Gomora kiasi cha kuwa majivu na uharibifu, ili iwe mfano kwa ajili ya waovu katika siku za usoni. Mstari wa saba. Lakini alipofanya hilo, alimwokoa Lutu, mtu wa haki, aliyekuwa amehuzunishwa na tabia chafu za wasiofuata sheria za Mungu. Mstari wa nane. Kwa kuwa huyo mtu wa haki aliyeishi nao siku kwa siku, alitesa nafsi yake kwa ajili ya yale aliyoyasikia na kuyaona. Mstari wa tisa. Kwa hiyo Bwana anajua jinsi ya kuokoa watu wake wakati wa mateso, na jinsi ya kuwavumilia waovu kwa ajili ya hukumu katika siku ya mwisho. Mstari wa kumi. Kwa hakika huu ndio kweli kwa wale wanaoendelea kuishi katika tamaa za mwili huu na kuyadharau mamlaka. Watu wa jinsi hii hawana ujasiri katika dhamiri zao, hawaogopi wenye mamlaka. Mstari wa kumi na moja. Ingawa malaika wana uwezo na nguvu kuliko wanadamu, lakini hawawezi kuleta hukumu dhidi yao kwa Bwana. Mstari wa kumi na mbili. Lakini hawa ni kama wanyama wasio na akili, wametengenezwa kwa asili ya kukamatwa na kuangamizwa. Mstari wa kumi na tatu. Wanaumizwa kwa ajili ya ujira wa maovu yao, mchana kutwa huishi kwa nasa, wamejaa uchafu na maovu, hufurahia anasa za udanganyifu wanaposherekea na wewe. Mstari wa kumi na nne. Macho yao wamefunikwa na uzinzi, hawatoshiki kutenda dhambi, huwalagai na kuangusha waumini wachanga katika dhambi, wana mioyo iliyojaa tamaa, ni watoto waliolaaniwa. Mstari wa kumi na tano. Wameacha njia ya kweli, wamepotoka, na wameifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa kupata malipo ya udhalimu. Mstari wa kumi na sita. Lakini alikemewa kwa ajili ya ukosaji wake, punda aliyekuwa bubu akiongea katika sauti ya binadamu, alizuia wazimu wa nabii. Mstari wa kumi na saba. Watu hawa ni kama chemichemi zisizo na maji, ni kama mawingu yanayopeperushwa na upepo, wingu zito limehifadhiwa kwa ajili yao. Mstari wa kumi na nane. Huongea kwa majivuno matupu, huangusha watu kwa tamaa ya mwili, huwalagai watu wanaojaribu kuwakimbia wale waishio katika ukosaji. Mstari wa kumi na tisa. Huahidi watu uhuru wakati wao wenyewe ni watumwa wa dhambi ya ufisadi, maana wanadamu hufanywa kuwa watumwa wa kile kinachomtawala. Mstari wa ishirini. Yeye ajiepushaye na uchafu wa ulimwengu kwa kutumia maarifa ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kisha akarudia uchafu huo tena, hali yake huwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Mstari wa ishirini na moja. Ingewafaa watu hao kama wasingeifahamu njia ya haki kuliko kuifahamu na kisha tena kuziacha amri takatifu walizopewa. Mstari wa ishirini na mbili. Mithali hii huwa na ukweli kwao, mbwa huyarudia matapishi yake, na nguruwe aliyeoshwa hurudi tena kwenye matope.